Velkommen til sykkelpodden. Magnus Orre, vi ditt andre hjem. Sikkert en sterk overdrivelse av meg å beskrive det som ditt andre hjem, men vi en tabloid TV-kanal, og vi må på en måte male på med det vi har av tabloide vinklinger. Og jeg synes faktisk at det en ganske tabloid vinkling, at dette her ditt andre hjem, og du kan jo selv ta historien rundt det, men du har et spesielt forhold til nettopp Bilbao og San Sebastian.
Jeg tror vi skal spare lytterne for alt for masse, men det vel såpass enkelt som at det var her en studerte et semester for å lære seg språk. Ja. Det var i alle fall en formell begrunnelse, da. Lære en ny kultur og lære et språk. Det var selvfølgelig bare for å få et friår, eller et fri halvår, der du kunne sykle og drikke masse. Og, ja, du vet hvordan det er.
Men var det dine foreldre som sendte deg til Baskeland for å kultivere deg, eller hva gjorde du av eget initiativ?
Det var nok på eget initiativ. Det var for å lære et nytt språk. Så da var Bilbao stoppested, meget bra by. Og så har vi nok familievenner i San Sebastian. Så her er vi godt kjent, og som det alltid er her nede, så er det jo dårlig vær. Ja. Men jeg tror likevel det blir bra stemning nå, ikke min i helga da, det tror jeg. Men litt sånn, ja, vi hadde kanskje forventet å se et Bilbao som var enda mer sånn dekt i gult, sånn som vi pleier å se i disse her, om det København eller andre startbyer i Tour de France da. Ja. Såpass ærlig må jo være.
Ja, men kan det være at baskerne de er vant med sykkel? Altså, her er det allerede en etablert sykkelkultur. Det har vært Tour de France her før, og de er liksom plassert. Ja, ok, Tour de France, ja. I forhold til København, hvor det kanskje liksom ble opplevd som noe sånn veldig sånn eksotisk da Tour de France var der i fjor. Jeg vet ikke.
Kan godt hende det, altså. Det som du sier, det en litt annen kultur her. Men det var jo... Den lagpresentasjonen på torsdag kveld, det var jo for all del bra. Det var ikke dårlig. Det var bare at København la lista så skyhøyt i fjor, da, med sol og tivoli og liksom et folkeliv av en annen verden. Så det var ikke helt det samme.
Men det var bra med folk på presentasjonen i går, og de som ikke demonstrerte for bedre arbeidsrettigheter, de så jo på Tordvans presentasjon.
Det er alltid en demonstrasjon, eller? Enten det er uavhengighet, eller så er arbeidere, eller et eller annet. Men høydepunktet i går var når alle så her, rett før lagpresentasjonen begynte, så var jo alle gamle sykkelhelter på scenen. Og så kom jo da alle gående av etterpå, Marino Lejarreta, Roberto Laiseca, Aymar Zubeldia, Igor Anton, Iban Mayo. Og alle ser jo ut som noen punkere som har levd et hardt liv etter karriere. Det har de jo. Alle utenom han, Aymar Zubeldia, som er enda slankere og enda bedre trent nå enn han var aktiv. Han driver fortsatt masse med sporten. Men det var gamle helter, og så var det en god del, sånn som alltid her nede i Baskeland, masse harslukt rundt om. Ja. Det er jo litt liberalt forhold til den typen stoff her nede. Ja.
Det er sånn, ikke trå i gresset røykte.
Det er sant. Så det var absolutt bra stemning, og jeg tror det blir ganske kule TV-bilder opp til de siste stigningene, både på lørdag og søndag.
Ja, vi var også på, ja, du snakket med gamle baskiske sykkelhelter. Jeg fikk æren av å stå og snakke litt med Pascal Lino, sammen med min gamle lagkamerat Christophe Lemevel, som jeg syklet sammen med Crédit Agricole. Og Pascal Lino, han hadde jo sitt gjennombrudd i 1992, da Tour de France hadde sin Grand Depart i nettopp San Sebastian, 1992, Miguel Indurain vant tempoen, men så var det Richard Virenque og Pascal Lino, som var disse unge franskmennene i RMO, som herjet da på de to første etappene her i Baskeland, forsynte seg godt både av bakkepoeng og i det hele tatt, gå i brudd og hva det måtte være. Så det var litt artig. Da fikk vi også snakke litt om tilstanden til de franske rytterne. Nå har vi snakket litt sånn generelt om Tour de France og sammendraget tidlig. Vi er alle enige med at det er Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard som er de to store. Alle her nede snakker om de to, og hvem er eventuelt en outsider? Har vi blitt noe klokere på det de siste dagene? Henrik Mass ser skarp ut, synes jeg. Ble jo to i Spania rundt i fjor. Har jo gode minner også fra Baskeland rundt. Han tok sin første proffseier her i Baskeland rundt for noen år siden. Har du fått noen mer indikasjoner på om det er noen som kan på en måte utfordre Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard?
Det tror jeg ikke, men både Kjell Mose, Godu, Mas, Landa, var veldig offensiv på lagpresentasjonen, var veldig sånn tydelig på at selv om ikke nødvendigvis Dauphiné gikk så veldig bra for noen av dem, så de i god form, og selv Mose vant selvfølgelig Schweiz. Han var helt åpen på at målet er på en måte pallen i Tour de France. Så det er ganske mange om beinet da, men det er vel ingen tvil om at det er Pogacar og Vingegaard, og så kan vi bare si her og nå, tror jeg, at norske sykkelpublikummet må ikke falle for fristelsen til å tro på det der PR-greiene til UAE. Det er ikke noe sånn, det er delte kapteinsansvar med Yates. Altså, hvis du snakker med folk her nede, rytterne på samme lag, for eksempel, så er det ingen som er tvil om at det er Pogacar for alle penger. Pogacar er, ifølge deg, i kanongod form, til tross for hans utfordringer. Så det der Yates delt lederskap-greiene, det tror jeg vi bare kan avskrive allerede her og nå. Selv om han også er i kjempeform. Altså, var veldig god i Dauphiné, nummer to der bak Vingård, men det er... Pog er udiskutabelt. Nummer en.
Ja, jeg er helt enig, men selv om hadde jeg vært UAE, så hadde jeg jo hatt Yates litt sånn beskyttet, og det gjør de jo også. Altså, han har en beskyttet rolle i laget, men er en hjelperytter for Pogacar, men på en måte holde han så høyt opp i sammendraget som mulig, så lenge som mulig, og vi har jo også sett lagkammerater kom på pallen, blir både nummer 1 og 2, blant annet med Geraint Thomas og Chris Froome, Bradley Wiggins, så det er jo mulig at det kan skje, og at det er deres, så det har vi snakket om tidligere også i sykkelbåten, at det er kanskje deres et enda sterkere konkurransefortrinn mot Jonas Vingegaard, og det solide mannskapet han har. Hvilke år var det Adam Yates ble nummer 4 i Tour de France? Det begynner å bli noen år siden. Var det 16 eller 17? Ja, 16 tror jeg det var. Så han har jo vært der oppe, han vet jo hva dette handler om, Adam Yates, så det er jo en fantastisk mann for Tadej Pogacar å ha. Ellers du nevnte Godu, vi har jo liksom avskrevet han litt etter Dauphiné, så sånn sett var det interessant å snakke med de to bretonerne, Lino og Lemmevel i går. De mente jo at Godu, vi skulle ikke se på resultatene fra Kriterium Dauphiné, fordi han hadde akkurat vært i høyden og var rusten etter det treningsoppholdet, og de mente han kjørte veldig sterkt i det franske mesterskapet, så at han absolutt er i rute til å kunne kjempe om pallen, sånn som han drømmer om, og som laget drømmer om, og som det franske sykkelpublikum drømmer om. Så ikke avskriv Godu, er altså beskjeden fra de franske sykkelkonnoissørene. Tilbake til pressetreff i går, Magnus, med UnoX. Det var jo absolutt god stemning der også. De var offensive, synes jeg. Godt humør. Hva var din opplevelse av det hyggelige pressetreffet, hvor vi fikk ekstremt god appelsinjus servert?
Det er sant det. Jo, det var jo en gjeng som fortsatt har nervene under kontroll, var mitt inntrykk. Det var ikke sånn her, jeg fikk ikke inntrykk at det var en gjeng som var helt sånn her første reis, som ikke hadde peiling hva som ventet deg. Det var en gjeng med selvfølgelig litt sånn spent gjeng, men veldig positivt. Alle friske og raske, alle mellom gode bein. De har klare planer både på de to førstappene, der er Tobias Halland Johannesen for det skal kjøres for, og så har du Kristoffer Wernskjold på etappe 3 og 4. Det virker som om det virker egentlig som om de har på en måte det virker som om de er godt forberedt, åpenbart fysisk, men også på en måte apparatet rundt, ting virker til å være på stell. Så var jo Tobias Halland Johannesen og Anton Charmig inn og sjekk finalen på første etappen torsdag ettermiddag. Så det sier jo litt om at jeg kanskje har litt ambisjoner der. Og så var jo Tobias Halland Johannesen på lagprestasjonen, var jo veldig sånn åpen og ærlig på at han har selvfølgelig også tenkt tanken om gul trøye. Sa sikkert litt med et sånn glimt i øyet.
Men helset opp, tenker jeg.
Sant. Vi legger litt ord i munnen på han også.
Men det er jo ikke umulig, Magnus.
Nei,
det er ikke umulig.
Absolutt ikke.
Vi har sett outsidere vinne før. For øvrig var vel den som vant første etappen i San Sebastian da de gikk i mål her i 1992. Det var Dominic Arnault, en sykkelkrosser i Castorama, franskmann, som man heller vel kanskje ikke helt hadde sett for seg skulle vinne, men da var det et ganske samlet felt, husker jeg, som kom til Marc Jalabert og som var oppe og kjempet i toppen den gangen. Jalabert var en veldig god spurter. Så, men altså, la oss si at han klinker til på riktig øyeblikk før spurten starter og får en liten luke. Altså, man vet jo aldri, og jeg ser jo at internasjonale sykkelkjennere som mer objektive enn oss, for vi blir jo veldig, ikke sant, i TV2 så får vi jo kritikk for at vi prøver å overselge produkter vi skal vise fram.
Kanskje jeg skjønner altså.
Nei, det kan ikke jeg skjønne jeg heller. Men der også trekkes jo Tobias Hallane Hansen fram som en topp 10-kandidat på morgendagens etappe, og er du en topp 10-kandidat, så er du en outsider også til å kunne vinne. Selv om Pogacar, kanskje Wout van Aert, du har Alaphilippe, hvem flere har vi som store kandidater til å vinne morgendagens etappe?
Bilbao og Woods, og vi har Ciccone og Van Aert og Van der Poel, og det er ganske mange beiner. Men det jo, så som Jens Haugland sa... Tom Pidcock, ikke minst, ja. Kjell Mose.
Ja.
Jens Haugland sa vel at topp 10... Det vel absolutt godkjent for Tobias Hallan Hansen, og det jeg helt enig i. Og hvis du ser på, det jo på en måte tre bakker i finalen på lørdagens etappe, da, sant? Du har Vivero, og så har du Pike Bidea, som den tøffeste, litt sånn utkjente bakken, som kommer 11 kilometer før mål. Ja. Og så har du siste kneiken på 600 meter opp til mål. Det er jo laget for selvfølgelig for Alaphilippe, men det er også da automatisk laget for en rytter som Tobias Hallan Hansen også da. Nøkkelen der, det du sikkert enig med meg i, Mats, er jo at han må jo, han er god på veldig masse, men det er jo ikke sånn at han er råest i feltet på posisjonering.
Nei.
Så han må på en måte få god nok hjelp til å komme seg der han må være i de bakkene, sånn at han ikke begynner siste bakken i 20-50 posisjon. Men du må være lenger fremme.
Det er jeg helt enig i, Magnus, men jeg tror fordelen for Tobias Hallan Hansen, Torstein Træn og ikke sant, disse gutta som har sjans på morgendagens etappe fra Norge og UnoX, det er jo at det vil være bra strekk i feltet når de kommer inn i avslutningen med Vivero og Piqué, som liksom de virkelig store testene på slutten, så vil det være et sliten felt, og hvis det blir satt fart, jeg tror det er nok av, altså det kommer til å gå et brudd i morgen, og det vil være nok av lag som kommer til å være med å kontrollere, for eksempel Ineos Grenadiers, vi nevnte Pidcock. Pidcock har jo uttalt klare ambisjoner med å vinne morgendagens etappe, og den er jo sånn skapt for han også, egentlig. Så, og de vil ha en interesse av å sette høy fart tidlig, ikke minst med tanke på å slite ut Mathieu van der Poel. Du har Wout van Aert, som også er litt tyngre, som de også vil ha interesse av å slite ut. Altså, jo billigere reise det blir for Mathieu van der Poel, jo bedre er det, jo større sjanser er det for han klarer faktisk å være med og kjempe. Og da er det jo, da må de være offensiv, og jeg tror UAE, Ineos Grenadiers, særlig vil være interessert i å kjøre hardt da, på morgendagens etappe. Og da vil det bli god plass i feltet, og da vil det ikke bli så voldsom posisjonskamp heller for Tobias Hallan Hansen.
Alaphilippe blir jo trekt frem som en stor favoritt, men han sa jo at det er på en måte de tre musketerer som er største favorittene, og da mente han Pogacar, Van der Poel og Van Aert. Vi snakket med Jasper Philipsen i går kveld, og han sa vel at det var alt fart for han selv, og så var det også egentlig fart for Van der Poel, men at jeg skulle prøve, men der mente det var for hardt for han da. Men vi jogget jo opp dit i dag tidlig, Mats, opp til måler. Tenkte du da at det var en bakke som var i overkant for Van der Poel, eller tenkte du at den var perfekt, den siste avslutningsbakken?
Jeg tenkte at den bakken var litt i overkant for meg selv.
Du puster godt her.
Jeg gjør det. Når vi jogget opp der, så fikk jeg følelsen at det var en knallhard finale. Men det var liksom, ikke sant, vi må se det litt i et sykkelperspektiv, og de kommer inn der i høy fart. Du har tatt noen 100 meter av bakken allerede på trillen, liksom, før hjelperytteren er ferdig med å gjøre jobben sin. Så det er nok en ganske eksplosiv finale. Vi husker jo Mathieu van der Poel vant denne etappen i Italia rundt i fjor åpningen i Bulgaria. Det var jo en tilsvarende avslutning, kanskje enda hardere avslutning. Caleb Ewan veltet jo rett før der, og var jo også i posisjon til å vinne denne etappen. Så det er jo ikke, det er en hard finale, det er det, og på toppen av alt det andre de skal. Men den passer, den er nok ikke verre enn at Van der Poel kan klare å kjempe, men som sagt, det er om å gjøre for konkurrentene å mørne han mest mulig før de kommer inn i Bilbao.
Ja, og nøkkelen blir jo selvfølgelig den neste siste stigningen. Hvor hardt blir det kjørt? Er det sånn at Pogacar angriper der? Da sliter jo alle andre. Ja. Hvis det blir litt sånn ta og føle på, da kan det komme en ganske stor gruppe inn i siste bakken. Men min opplevelse av... Nå har jeg lenge siden syklet bakken, men Pike Bidea, den er ganske tøff. Den er oppe på 15-16-17% på det verste, ganske langt strekke. Og så er det litt sånn platå på toppen her, så det er de gangene den har blitt brukt i ritt da, i Circuito de Getxo og andre sykkelritt. Der har Ayuso for eksempel utklasset alle opp den bakken her i fjor. Ja. Så er det en bakke som skiller veldig. Så jeg tror nok at de får en ganske lite gruppe inn i bunnen. Og utforkjøringen ned til siste bakken er såpass rask, at jeg tror det begrenser hvor mange som klarer på en måte å komme seg opp der. Det er vel 11 kilometer, ikke? Fra toppen av neste siste bakken til mål. Så
ja,
jeg tror det blir en ganske lite gruppe som sitter igjen i de siste kilometerne.
Jeg har bare sjekket litt Strava-tider, Magnus. Det er Gonzalo Serrano, Movistar-rytteren, som har raskeste tid, i hvert fall frem til jeg sjekket. Det kan være at den er slått nå, men han syklet på 55, 21 kilometer i timen, 351 i watt. Damiano Caruso har syklet på 5,56 opp der. Santiago Botrago har syklet på 5,56. Carl-Fredrik Hagen har syklet opp Cote Piquet på 5,58. Så ja, det er 5-6 minutter da, med knallhard innsats og sånn sett ganske eksplosivt, men det er klart når du kommer på toppen, hvis de har kjørt hardt i Vivero, og Vivero husker vi jo blant annet fra, det er nest siste bakke altså, Vivero husker vi fra Spania rundt i fjor, da etappen gikk i mål til Bilbao, det var jo en oppladning til også årets Grand Depart i Tour de France, og da var det jo Soler som vant denne etappen, og han gikk jo i solobrudd da, angrep vel i bunnen eller underveis opp Vivero og holdt hele veien inn, så Baskeland rundt har gått opp der tre ganger, Spania rundt har vært over Vivero fem ganger, så det er en kjent bakke. Andreas Lektensund har også erfaring med den fra Baskeland rundt i fjor. Så det er vel det vi kan si. Eller så hva kan vi si om etappen, Magnus? Altså, sykkel er jo så mangt. Det er jo selvfølgelig det sportslige som vi følger Margus øyne. Det er det viktigste med hva skjer med de norske rytterne. Vi har 8 norske rytter til start. Det er en ny rekord. Aldri i historien har vi hatt flere nordmenn som starter i første etappe av Tour de France. Vi har for første gang i historien et norsk sykkellag med, men sykkel er jo så mye mer. Det er jo kultur, det er jo en reise. Vi har 3 uker med en reiseskildring gjennom det sportslige foran oss. Morgendagens etappe, knallhard over 3000 meter klatring, Bilbao. Det er 120 år etter det første Tour de France 1903. Feltet skal langs kysten av Biscaya-bukta. De skal forbi Guernica, som ble terrorbomba, var vel i 1937 av disse tyske styrkene etter ordre fra general Franco, den spanske diktatoren med Picasso som lagde dette Guernica-kunstverket, som er så dramatisk. Og så er det da tilbake til Bilbao, Piquet og alle disse tøffe avslutning som venter i finalen. Men Baskeland, Magnus, du som har tilbrakt tid der, hvor dypt sitter sykkelsporten i den baskiske folkesjela?
Den sitter såpass djupt at det er kun fotball som er større. Fotball er jo størst overalt i hele verden, så det er jo ikke sånn sjokk. Men sykkel er en god nummer 2. Og du har egentlig helt siden ja, interesse er jo kanskje cirka litt over 100 år gammel, vil jeg si, da du fikk en kultur som ble liksom vokst ut av at disse her våpenfabrikkene, Orbea og BH, begynte å produsere sykler i stedet. En fikk et Vuelta i Spania på bana, som egentlig kun var Madrid til Eibar, som er Baskeland i begynnelsen. Du har baskiske avisen som stod for mange ritter, El Correo, El Diario Vasco. Så du har liksom nesten 100 år med mange topprytter da. Du har hatt egne lag i sånn Athletic Bilbao-stil, kun for baskere. Og så har du hatt en veldig sånn religiøs tilknytning til alt sammen. Med at de som husker Euskaltel og Euskadi fikk jo en sånn offisiell velsignelse av en prest hver gang før jeg dro til Tour de France. Du har jo ikke biskopen, jeg møter jo ikke opp og gir velsignelse til Uno X når jeg sykler, eller når jeg drar fra Gardermoen. Så litt om noe kultur.
Det burde han jo egentlig gjøre.
Ja, burde kjent sin besøkelsestid der. Så har du, rytterne har det veldig sånn, alle sykkelsfølger med Maria rundt halsen, Roberto Laiseca som vi husker som reiste rundt med hellig vann på en flaske og spray over beina sine før han skulle sykletappa.
Det gjorde Lille det, siste Lille. Det ja, ligger det i detaljene sånn etter, eller det jo en fin måte å få djevelen vekk på kanskje.
Absolutt. Og så går jo alle bakker her, alle sykkelbakker i hermetegna. Sånn som finalen på lørdag, gå til toppen av bakken der du har en basilika eller et kloster. Så du skal liksom kunne skrifte rett etter målgang da. Så, og skrifte har du hatt behov for så masse sånne jokser her nede over de siste 10 årene.
Men det tillit.
Ja. Det er så lenge siden. Nei, altså, det er på en del av kulturen nede. Og det er så helt deilig, Mats, er jo på en måte at det er ikke bare sånn at det er ikke så fanatiske at du kun heier på dine egne.
Nei.
Selv om folk her er veldig patriotiske, så er publikummet ganske sånn Lillehammer 1994-stil på at de skal heie på første og siste mann. Alle skal med. Så det er ganske sånn sympatisk trekk. Så jeg tror nok rytterne vil få, ja, om du leder eller om du er sist, så får du god hjelp oppe bakkene i området her.
Ja, jeg nevnte Spania rundt, de hadde jo en periode hvor de holdt seg unna Baskenland, for de følte seg ikke velkommen, og de var redde for terrorangrepp fra ETA. ETA sprengte jo for øvrig en bilbombe faktisk før prologen her i 1992 for å markere seg litt, men det er rolig fra den fronten nå. ETA er vel mer eller mindre helt lagt ned, så den ånden lever heldigvis ikke videre, men Bilbao har altså vært vertskap da for Spania rundt 44 målganger og 34 etappestarter siden første utgaven av Spania rundt i 1935. Så her har det vært mye sykkellag. Har det vært noe sett på Athletic Club Bilbao når du var her, eller på det nye San Mamés stadion året?
Jeg hadde sesongkort når jeg bodde der, ja. Men det var på den gamle kirka, som det ble kalt. Før jeg på en måte bytta ut med en sånn hypermoderne stadion som er nå, da. Den som er nå er jo lekkere, da. Det er jo et topp anlegg i europeisk standard.
Ble den kalt for kirka, den gamle? Ja. Nettopp. Men det nye, La Katedral, men hva kaller de den nye da? Har de noe kallenavn på den, eller?
Nei, det heter jo egentlig bare San Mamés Barria, altså nye San Mamés. Så, men du mister jo litt av sjelen når du flytter fra sånne her gamle trestadioner til så store, moderne. Da. Men den er litt fin, og det er jo der rett ved starten på etappe 1 begynner.
En enorm stadion. Plass til over 53 000 tilskuere. Oppkalt etter da en kirke i nærheten, som da er oppkalt etter Saint Mamés, som altså var den første kristne som ble kastet til løvene av romerne, og etter hvert da erklært som helgen. Men det har jo da igjen sammenheng med, Magnus, slik jeg regner med, at det har sammenheng med at også da Athletic Club Bilbao laget blir kalt for Los Leones Løvene, stemmer det, eller?
Det er helt riktig, og det er frågan han stjernespissen i mange år, Fernando Llorente ble jo kalt løvenes konge.
Ja,
ikke sant. El Rey León, så det er veldig sånn løvetema. Men det som er litt sånn, det tenker jeg som et poeng tilbake til sykkelsporten, hvis det er greit.
Ja, tilbake til sykkelsporten.
Av Baskeland-starten, er det at vi kanskje, jeg vet om du er enig med det, men i og med at du har 2 dager med ganske mange høydemeter, ganske masse bakker, så kan du jo få en såpass utskillelse allerede tidlig i feltet, at åpningsveka i toren kan bli litt roligere og litt mindre nervøs enn tidligere. Er du med på det resonemanget?
Jeg er veldig med på det. Det kan være at de liksom får rast fra seg nå på de 2 første etappene, og så er det ikke så lenge til de skal inn i Pyreneene over Tourmalet blant annet. Så, men det er jo en etappe som man antar ikke kanskje vil skille så mye. Det vil være bruddetapper. Det vil kanskje være litt mer kontrollert fra samlagte rytterne før de kommer inn til Massif Central og Puy de Dôme, hvor jeg tror kanskje vi kan forvente mer action enn vi får se i Pyreneene sånn, fra sammendraget sin side. Men jeg er helt enig i at jeg tror det er stor interesse i sykkelfeltet for å spurte og ha bakkespurter, altså. Det tror jeg, for det er mye gode spurtefelter. Vi har snakket litt om det og kanskje vært litt sånn av og på om hva vi synes om spurtefeltet her, men jeg har sittet nå de siste dagene og sett det på spurterne, altså hvem er det som er her av spurterne, og det er ikke mange lag som ikke stiller med en god spurter. Jeg har en liste her på, skal vi se, mange rytter, jeg har i hvert fall 13 ganske store navn. Du har Wout van Aert selvfølgelig, som vi forventer vil være med i spurten, og grunnen til vi forventer av Van Aert å være med i spurten, han kommer ikke til å kjempe for den grønne trøya i år. Den vant han suverent i fjor. Det flere grunner til at han ikke skal kjempe for den grønne trøya. En, det at han ikke ønsker det ekstra stresset på toppen, at han skal prøve å være i form til VM, som jo går uka etter Tour de France-målgangen i Paris. Og så det også dette her at det en viss sjanse for at han faktisk må bryte Tour de France, fordi han venter sitt andre barn. Det i hvert fall hva jeg har forstått. Har du fått det bekreftet, Magnus?
Ja, jeg har hørt det samme, ja. Og han veldig tydelig på at grønn trøye ikke noe mål. Så kan jeg velge å tro på det litt, da. Men det handler vel om at du klarer å holde den der formtoppen gående til Glasgow rett etterpå. Så... Mm. Ja. Men han kommer nok, jeg vet ikke, de som så Netflix Tour de France-serien også, fikk litt innblikk i at det å gå for flere enn en gule trøya og skape litt gnissninger. Selv om de mener at Netflix dramatiserte det, så var Vingegaard ganske klar på at han av og til lot seg irritere av at Van Aert drev og styrte med egne ting.
Ja,
så,
men de klarte det jo bra da. De lyktes jo relativt godt, kan du si.
Absolutt, tre trøyer og seks toppseier.
Ja, og det ikke så rart, det blir litt sånn tension underveis i løpet av en tre uker med det vanvittige presset de rytterne er utsatt for, den ekstreme utmattelsen de må leve med. De går tett, det vinnerskaller med store ambisjoner på egne veier. De skal tåle mye juling og så videre. Det er beundringsverdig, tenker jeg, hvordan de klarer å jobbe sammen og faktisk også få hverandre fram, da, der de har muligheter, sånne vinnertyper som Vingegaard og Van Aert fordele det og likevel samarbeide om felles målsetting. Men tilbake til spurterne, Magnus, Mats Pedersen selvfølgelig, brøt jo Giroen på 13. etappe, og dermed har jo litt mer tid til å restituere seg. Han har jo etappeseier i alle Grand Tours nå. Han kan jo også vinne i brudd, selvfølgelig. Mats Pedersen er jo en av de rytterne med virkelig stor motor. Så har du Mark Cavendish, selvfølgelig. Hans siste dans, 35. etappeseier, kan han klare det. Han har vunnet poengtrøya to ganger sist. Det ikke lenger tilbake enn til 2021 at Mark Cavendish vant fire etapper. Altså. Så han har vært kompetitiv i høy alder. Han har altså 162 seire siden 2006, 17 år som proff, det sånn cirka 10 seire per år, og har altså 54 Grand Tour etappeseire. Så har du Jasper Philipsen, du har, som jo vant to etapper i fjor, hatt en kjempesesong, 7 seire på 24 rittdager, inkludert i Belgia rundt, ble 2 i Paris-Roubaix, ble 2 i poengtrøya i fjor også, og var jo eneste spurteren i fjor som hadde mer enn en etappeseier. Dylan Groeneveggen, Fabio Jakobsen, som har med seg Mika Mørkøv blant annet. Jeg føler jo at hele laget, Sodal Quickstep, på en måte kan jobbe for Fabio Jakobsen. Alle de gutta har på en måte litt anlegg, alt fra Tim de Klerk til Devenins og bakover i rekkene, at du ser det toget for deg, at de kan være kompetitive hvis de klarer å være offensive og samle sånn som vi har sett de gjøre. Caleb Ewan, som sist han vant en tapp i Tour de France, det var i 2020, slitt mye med velt og så videre, har jo også hele laget bygget rundt seg. Kjøresterk rytter, 5 etappeseier fra Tour de France, han har 2 andreplass i Milano Sanremo. Du har Binyang Girmay, som debuterer i årets Tour de France, som debuterte i Giroen i fjor, vant etappet der, måtte ut blant den korken han fikk i øyet oppe på seiersballen. Det var jo absurd. Jordi Meus, Bore Hansgrohe-rytteren, som tar plassen fra Sam Bennett. Både han og mange er overrasket over det, men Marco Haller, Danny van Poppel og Nils Pollitt kan bidra til han. Phil Bauhaus, Bahrain Victorious-rytteren, debuterer også i Tour de France. Han har vel ingen etappeseier i Grand Tour. Han har bare fullført 2, men ble 2 på etappen av Giroen i fjor. Kommer også inn i brukbar form. 2 andreplasser fra Slovenia rundt, blant annet. Så det en spennende rytter. Brian Coquard, franskmannen, som ikke syklet I fjor på grunn av covid. Han har 51 seier som proff, aldri riktig nok I en Grand Tour, men har flere pallplasser, og ble tre på en etappe av Sveits rundt, så han også I brukbar form. Han har også vært to ganger på pallen I Katalonia rundt I fjor, og så Luca Mosato, så ja, det sikkert flere også. Og så har du Uno X-gutta selvfølgelig på toppen av det. Det noe du har lyst til å legge til der, eller? I min oppramsing.
Nei, det spennende å se hva Kristoffer Wärnskiöld gjør. Kristoffer jo åpen på at han kanskje vurderer å bytte roller, I hvert fall det første veka, på etappe 3 og 4, og la Wärnskiöld spurte. Ja. Det har vært interessant å se, hvis Kristoffer blir opptrekker og Wärnskiöld skal spurte.
Det har jeg veldig tro på. Det har jeg.
Fordi?
Jo, fordi at jeg litt usikker på om Kristoffer har det siste lille. Det går til topps nå. Jeg vet ikke, men Søren Wärnskiöld I kjempeform. Han har trøkket som skal til for å vinne. What monster som han og han ung. Og jeg ville brukt han nå I starten av Tour de France, mens han enda fresh, for vi vet ikke hva som bor I han I løpet av disse tre ukene. Rent slitasjemessig, han ung og alt dette her. Det kan godt være han takler veldig bra, og jeg håper jo egentlig at Søren Wärnskiöld og hele gjengen kommer til Paris, for de kan jo få til store ting inne på Champs-Élysées, hvis de samlet som lag. Men jeg har veldig tro på det, og jeg, altså det en som burde være god til å lose Søren Wärnskiöld I posisjon, så det nettopp Alexander Kristoff. Og Alexander Kristoff, man skal ikke legge for mye at han snakker seg selv ned før start, og jeg ser Kurt Arvesen prøver å forklare hvorfor han kanskje ikke føler seg så bra, men at det vil være bra når han kommer litt mer lenger ut I Tour de France. Så det jo alltid sånn vi har snakket om Kristoffer, at han kan være litt, at han trenger å komme I gang litt for å slite ut de andre konkurrentene, at det en fordel for han. Og miste han jo det motsatte I Nis for tre år siden da han vant første etapp og tok den gule trøya, men allikevel... Jeg tror de skal være veldig åpne for, og jeg håper også Kristoffer det, og jeg åpen for det, og jeg håper også at Søren Wärnskiöld klar til å ta det press og det ansvaret, fordi hvis Wärnskiöld tidlig begynner å være med å kjempe I toppen, og han begynner å tro på at dette her kan faktisk vinne, så vil han vokse såpass på det at det vil være en fordel for de når de kommer inn på oppløpet altså, sammen med Alexander Kristoff som en opptrekker det ville vært en fantastisk duo vi har sett omvendt ikke sant, I Algarve rundt seg men det kan ikke sammenlignes med det feltet og da du hvor er potensialet størst akkurat nå der tror jeg faktisk potensialet størst på Søren Wärnskiöld rent sånn fysisk da. Det det jeg har å si denne saken. Jeg vet ikke om du enig.
Helt enig. Og det jo helt tydelig på at det ikke sikkert han kommer seg gjennom andre og tredje veka. Så en må på en måte bruke den spisskompetansen har, når en har det. Så det blir spennende å se, og det veldig kult at Kristoff såpass... Jeg synes det veldig kult at han som den eneste med Tour de France erfaring på laget, den store stjerna, mann med alt presse, likevel så åpen for å på en måte dele på, kall det, dele på godene. Jeg synes det en kul innstilling. Så... La oss bare håpe at det kommer seg gjennom de første to etappene uten å få masse velting og drama, så kan det bli en fin første veke.
Ja. Nei, ellers refleksjoner fra gårsdagens pressetreff med Uno X. Du sa at det var veldig god stemning. Jeg var og så litt på utstyr og sånn, fikk introdusert litt hva de skal kjøre på der, ikke sant? De skal kjøre på 40 på lille skiva, 54 på store skiva, og så videre, og så videre. Alle kjører på samme girutveksling hele veien, standard der, men de har... Det er to av rytterne som har egne klatresykler, og det Torstein Træn og Tobias Hallenhansen. Resten kjører på aero-sykler. Og eneste forskjellen på de aero- og klatresykler jo selvfølgelig at klatresykler litt lettere. En litt annen geometri. De har ikke det som gjør at det blir litt lavere vekt. Jeg tror de har med seg 36 landveissykler ned. Pluss at alle gutta har to temposykler, så det skal være nok av sykler å ta. Så det jo spennende også å se på støtteapparatet deres, altså hvor mye opplegg de har med seg. Altså Uno X et lag som på en måte et outsiderlag, litt mindre lag, men de gjør alt det som riktig I forhold til å ha et solidt støtteapparat. Og jeg snakket med ernæringsfysiologen der, som kommer fra Team Sky, og han sa jo at Uno X har på en måte startet på et veldig høyt nivå, og det veldig gøy å jobbe. Det var veldig interessant å høre hvordan de jobbet med ernæring. Stort sett så går det I sportsernæringsprodukter lite sånn som det var I gamle dager, hvor de lagde lommemat med pizzaer og kaker og ikke sant, riskaker og sånt. Det var, fikk jeg inntrykk av var litt ut. Nå var det sportsernæringsprodukter som gjaldt, for at det var det som var riktig sammensatt. Og også dette hvordan de jobber også med kunstig intelligens for å lage ernæringsprogrammer og det mest optimale sammensetningen av kosthold da, for rytterne, og hvordan det mer nøyaktig og treffsikkert da, enn faktisk med menneskelig erfaring. Det ganske imponerende. De har blant annet samarbeid med campus I Grimstad, altså Universitetet I Agder, på utvikling av teknologi for å lage gode kostholdsprogrammer for rytterne. Så det spennende å høre om. De gjør alt det boka, bruker mye ressurser på å optimalisere, så det gøy. Det et offensivt lag. Og jeg opplevde også rytterne, ikke sant, når vi sto der I går, og de skulle ut på trening, nå plutselig med masse norske journalister som til stede, tilskuere som var der, altså skuelystene som lokale som kom for å se på disse sykkelproffene som skulle ut på trening, trøkket som var rundt det, altså, det må jo være overveldende for disse unge gutta å plutselig oppleve det på den måten som de får her på Tour de France. Ikke noe annet sted det sånn, kanskje Flandern rundt, men ellers så tror jeg det Tour de France noe helt eget, og det tror jeg de virkelig kjenner på, men jeg tror de kjenner på med det som liksom glede og altså positiv sittring I magen. Så det blir interessant. Jeg håper ikke at det fører til for mye energilekkasjer hos det I hvert fall. At det heller, snarere tvert imot, motsatt.
Jeg tror deg og vi I media veldig giret på å komme I gang. Og få begynt sykkelrittet, for da roer ting seg litt. Da kan du gjøre det du faktisk kan. Mm. Der kan du sykle sykkelritt, der sykler det store ritt nå. Altså.
Ja.
Så da kommer du på en måte inn I en tralt, og da klarer du på en måte kanskje å ideelt sett I hvert fall å skubbe litt det der sirkus Tour de France litt I ei side da, og så fokusere på det du skal gjøre. Så det blir godt å endelig komme I gang I Bilbao på lørdag for alle parter. Det litt sånn lange dager for oss I media, Rogne, og vi koser oss jo, men det litt sånn, du går egentlig bare og venter på at rittet skal begynne da. Så nå må vi komme oss I gang.
Ja. Ellers løypa av sverdigheter, de skal opp denne Cote San Juan de Gastelugatxe, var det riktig uttalt, Magnus?
San Juan de Gastelugatxe, ja, ja. Hvor langt du nå?
Så det denne her lille øya I Buscaya-bukta I Bermeo kommune I Baskeland. Det jo koblet til fastlandet med denne håndlagte brua som det var et bosted for eremitter, altså asketer, da, som ønsket å leve et tilbaketrukket liv I ødemarken, helst I ensomhet. Det var liv for deg, Magnus. Men det ble jo bygget på 800-900-tallet, og dagens kirke, da, San Juan de Gastelugatxe, på spansk da dedikert til døperen Jon, og stammer fra 1053. Eller, ja,
døperen Johannes.
Ja, døperen Johannes, selvfølgelig. Takk. Men det som poenget, da, og viktig her, at HBO brukte jo denne lille øya som sted for innspilling av scener til den 7. sesongen av Game of Thrones. Og da ble jo dette lille kapellet ble da byttet ut med det digitale slottet Dragonstone som ble plassert på øya. Da. Så det, hvis noen kjenner igjen det, hvis dere har sett på Game of Thrones, og kjenner igjen det, for de kommer garantert til å zoome inn på det I morgen. Det Tour de France, eller de som filmer, veldig flinke til å filme severdigheter, så det er helt riktig. Så det liksom morsomme ting, synes jeg. Altså, jeg har jo nevnt tidligere disse her baskerne som har blå øyne etter vikingene. Altså, du kommer til en by etter 78 kilometer som heter Mundaka. Forresten verdens kjent sted for gode surfemuligheter, men bynavnet har bakgrunn fra Danmark, sies det. Det bevist at det var vikinger I byen for rundt 900 år siden, og Mundaka, altså Mund, det da Mund på dansk, og Haka skal være hake på dansk, og viser at I byen da, at det en by som ligger ved elvemunningen til Oka-elven, så
vikinger. Enormt fine sykkelveier der, altså. Jeg gikk på en skikkelig næringsmell I Mundaka en gang.
Ja, du gjorde det, altså. Du har vært I Mundaka, ja.
Ja, ja. Sykler langs Bermeo der, og så Gastelugatje, og så ned rundt til Bilbaoen. Det en nydelig sykkelveier for folk som har lyst til å teste noe annet enn Nordmarka og Rallavegen i Norge.
Mm. Kjente du liksom litt på, følte du en sånn, du sa jo at du gikk tom, Magnus, men du følte ikke at du fikk en sånn slags åndelig kraft gjennom den nordiske tilstedeværelsen som var der rundt 900-tallet? I Mondaka?
Jeg tror du vet svaret på det spørsmålet.
Nei, du gjorde ikke det. Nei, du måtte altså, kanskje jo, ha røyka litt gress, kanskje?
Ja, sant, og jeg jo ateist på min hals og alt for skikkelig til å røyke hasj. Så, ja. Nei, jeg kjente ikke på det. Jeg kjente mest på en sånn enorm frustrasjon på at du glemmer å stappe lommene full av mat før du drar hjemmefra, og så blir du litt overivrig, og så blir det en meget lang og seig tur hjem. En følelse som alle motionistsyklister kjenner på av og til.
Ja, jeg kjente på det på Granå-etappen i fjor også. Altså.
Riktig, jeg vet akkurat hvordan vi hadde det.
Ja, så dere er alle i samme båt. Og så er det Guernica, ikke sant? Peo Bilbao, du nevnte Peo Bilbao, Magnus. Han kom jo nettopp fra Guernica. De kom jo til å bli hyllet hele veien i morgen, disse baskiske syklistene. Og Guernica er et symbol på den baskiske frihetskampen, og også på fred. Du har jo, jeg nevnte dette Pablo Picasso-maleri Guernica, som er altså en kunstnerisk fremstilling da, fra terrorbombingen som skjedde i byen der i forbindelse med underveis, da, det var 1937 at det tyske luftforsvaret da, på oppdrag til general Franco bombet byen, 16 000 mennesker ble drept, og den ble nesten jevnet med jorda. Og byen har jo fått UNESCOs City of Peace-pris i 2003 da, og er medlem da World Association of Martyrbyer. Så der er det et bakteppe som har veldig dramatisk og historisk sus, sånn som mye store deler av Baskeland rundt, eller Baskeland har. Så det er bare å nyte på denne veien til mellom Bilbao. Er det noe mer vi skal legge til da, Magnus?
Nei, det tror jeg vi nærmer oss mål. Vi gleder oss til å komme i gang. Og så må vi bare si til folk der hjemme at det går litt sånn i ett her nede, så vi rekker liksom ikke så ofte podding som vi kanskje skulle gjort. Men vi må jo prøve å komme tilbake litt gjennom tonen, kanskje på kviledager for eksempel. I alle fall skal vi prøve å serve dere både på Thor-stoff og på egne dedikerte Thor-manager-spesialer da. Det skal vi klare å få til begge deler.
Jeg har ikke satt opp managerlaget, men nå kommer det en egen spesialepisode. Jeg er på en måte ikke managermann lenger. Så del på sosiale medier, det kan egentlig bare slutte å sende meg. Kan du sende meg tips? Hvordan ser laget mitt ut? Altså, du får bare liksom, litt sånn overfladisk kommentar på meg fra det, altså ekspertene, hvis du skal bombe noen med meldinger om manager, send meldingene til Magnus Orre eller Magnus Stivernes. Dere sitter standby, svarer på alle spørsmål om manager.
Og gode kollega Erlend Born Kristoffersen. Han ikke minst, kan mer enn meg om akkurat det der.
Ja, og han sammen med Magnus Stivernes skal spille inn en egen manager-podcast som spilles inn as we speak, faktisk, parallelt med oss, Magnus. Så det sier jo nå at det leveres allerede med sykkelpod enn tidligere år. Men først og fremst, i morgen er første etappen av Tour de France, folkens. Kos dere, gled dere. Vi heier på nordmennene, såpass sjovinistiske og patriotiske skal vi være. Og Magnus, vi ses i hotellkorridoren. Stå på.
Det gjør vi. Takk
for det. Ha det bra.